Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această duminică seară, ora 21. Ne bucurăm că ne puteți asculta la Radio Vocea Speranței și ne puteți vedea la Speranța TV. Puteți să ne găsiți și pe Facebook. Tinerețea e o artă este pagina de Facebook a emisiunii noastre. În această seară, cei trei invitați vor dezbate alături de mine o temă cel puțin interesantă. Sperăm să fie la fel de interesantă și la final, după ce veți auzi dezbaterea pe care noi o vom avea în cadrul acestei emisiuni, Tânărul creștin în societatea modernă este numele acestei emisiuni pe care probabil l-ați văzut și dumneavoastră pe micile ecrane. Vreau să vă prezint invitații mei din această seară. Bună seara, Andrei Sisu, și bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Bună seara, bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și eu, Andrei, pentru că ești alături de noi. De asemenea, mulțumesc Angie Enache pentru că faci parte din echipa emisiunii din această seară.
Să fim din nou împreună.
Și suntem noi coordonați spiritual, mai ales în contextul acesta al subiectului pe care noi îl discutăm, Tânărul creștin în societatea modernă, de către Costi Gogoneață. Bună seara, Costi!
Mă bucur să fim împreună din nou.
Bine ai revenit. Cum ți s-a părut subiectul în momentul în care ți l-am prezentat pentru prima dată?
Provocator și actual, pentru că astăzi, uitându-ne în jur, ne dăm seama că parcă creștinismul nu mai este deloc o alternativă viabilă pentru tineri. Este lăsat
și
așa
nu mai arată deloc,
și nu mai arată mai deloc cu ce a fost odată. Parcă pe timp ce, pe măsură ce trece timpul, nu mai are relevanța pe care o avea pentru generația de dinaintea noastră, pentru generația părinților noștri.
Este interesant de văzut. Este vina noastră, este vina părinților, este vina celor care au trecut pe aici înaintea noastră și nu au știut să ne predea anumite lecții de viață, sau este vina societății pentru că ne-a acaparat așa ca o caracatiță cu aripile ei și ne-a introdus într-un vârtej din care parcă nu mai putem să ieșim, pentru că asta este realitatea, dar despre realitatea să vorbim noi în această seară. Am plecat în alegerea acestui subiect în condițiile în care am auzit un dialog între două persoane, una de vârsta a treia, o alta de vârsta a doua, care discutau despre cum arăta tinerețea lor creștină cu mulți ani înainte și făceau o comparație cu ceea ce se întâmplă acum, ceea ce spuneai și tu ceva mai devreme. Ei bine, asta mi-a oferit mie posibilitatea să aleg subiectul pe care noi îl vom discuta în această seară, comparația aceasta între generații în ce privește apartenența la o biserică sau la alta, la ceea ce înseamnă tânărul creștin de astăzi. Vreau să vă întreb în primul și în primul rând cât de ușor vă deschideți voi și cât de ușor vorbiți despre apartenența voastră religioasă. Da, eu sunt creștin, practicant și aparțin bisericii X. Andrei, cât de ușor faci tu lucrul acesta? Și nu în cadrul prietenilor care sunt de aceeași religie cu tine. Da, mă refer aici la cei care nu împărtășesc. Uite, tu mergi pe două facultăți, asistență medicală și... nu? Greșesc?
Conservator și teologie.
Iartă-mă, conservator, îmi cer scuze, conservator și teologie. Îți dai seama, la Institutul Teologic Adventist de la Cernica nici nu mai trebuie să deschizi subiectul ăsta, pentru că toți sunt la fel ca tine. Dar în momentul în care mergi la conservator, ești un pic stingher?
Deoarece am copilărit într-un oraș nu foarte mare și am urmat cursurile unui liceu care nu era adventist și le-am urmat timp de 12 ani. Încă de mic copil,
făcut cumva încălzire, așa.
Da, am fost obișnuit cu identitatea mea și cu acțiunea aceasta de a mi-o asuma. La început, bineînțeles că a fost evident, deoarece eu nu făceam alte lucruri pe care copiii nu le făceau. Eu nu dansam la ora de sport și automat că se...
Sau când mergeai invitat la vreo zi de naștere a unui prieten, tu de ce nu mănânci porc?
Da, exact. Automat că copiii își dau seama de diferențele dintre
tine
și ei.
Iar la vârsta aia copiii pun întrebările astea fără să se gândească că, domne,
fără răutate,
e o sensibilitate aici, omul, lasă-l în pace.
Da, exact. De asta spun, caracterul meu în, cu privire la, la această chestiune s-a format încă de când eram mic. Mai târziu, crescând și crescând alături de... Am avut privilegiul de a fi atât în școala generală cât și în liceu, în clasă cu aceiași colegi cu care eram în primară. Și ei știau cine sunt, știau că nu fac anumite lucruri. Ba din contră, chiar mă respectau pentru că nu fac anumite lucruri. Mi-amintesc și acum... un episod, colegii mei nu au vrut să, au pus special banchetul de absolvire în altă zi decât vineri seara ca să pot participa și eu și când le-am zis că nu vreau să merg, toți s-au rugat de mine că nu, ei nu merg la banchet fără să merg eu.
Și cine a renunțat? Au renunțat ei la seară sau ai renunțat tu la...
M-am dus eu câteva ore, vreo două ore și mi-amintesc că m-a căutat doamna dirigintă și a întrebat Andrei unde este și aveam, noi eram doi Andrei în clasă și cineva i-a spus ia afară, fumează. Și doamna dirigintă uimită s-a dus să mă caute Andrei, dar mi-au zis colegii că fumez, că nu știu ce, și am zis, doamne, era vorba despre celălalt Andrei. Mamă, ce ușurată mă simt. Și a rămas uimit. Oamenii chiar apreciază faptul
și
că...
Și dacă tu erai cel care fuma, cât de mare era dezamăgirea...
Da.
Da, interesantă. Ce responsabilitate avem. Clar. Nici nu ne dăm seama de lucrurile astea. Dar, în același timp, există foarte multe cazuri pe care și voi sunt sigur că le-ați auzit. Hai mă, las-o, de ce zici tu că nu faci asta? Că-l cunosc eu pe ăla care e tot de religia ta și care se duce și sâmbătă acolo, mănâncă și asta. Știți, și nu se mai face așa o deosebire între noi și alții. Dar hai că vorbim noi despre modul ăsta în care se face departajarea. Angie,
da,
tu cum ești printre colegele de la facultate?
Am fost cumva...
Vezi că s-ar putea să se uite.
Da,
deci
da.
Ce spui trebuie să fie și adevărat.
Am fost cumva obligată, eu m-am spus. Dar a trebuit să-mi recunosc foarte repede identitatea. Chiar din anul întâi, țin minte că abia intrasem în facultate, când un profesor de-al nostru ne-a schimbat un laborator. A zis că el nu poate să-l facă miercurea și când avem noi liber și când are și el liber, vineri seara. Și era și semestru întâi, deci urma să vină iarna, soarele apunea foarte devreme.
Aveai toate premisele să zici, mă, totuși, hai să mă duc totuși, nu vreau să mi-l pun în cap pe profesorul ăsta.
Da,
nu?
Mai ales că era la o materie foarte importantă.
Importantă, da. Cu atât mai mult.
Și era foarte complicat să spui că nu, adică n-ai cum să nu te duci, că era cu prezențe. Și era și foarte, deci ne cunoșteam de o săptămână cu colegii și când nu te știi cu oamenii, nici ei nu te știu pe tine, e ciudat așa. Când creezi o relație, e altfel să le spui.
Corect.
Cu
îți
toate
permiți.
Astea, da, mi-am luat curajul și am vorbit cu șefa mea de grupă, ea a fost foarte înțelegătoare, foarte drăguță, mereu i-am mulțumit pentru asta și mai departe a vorbit cu șefa de serie și mi s-a recomandat să fac cu alte grupe din serie. În loc să fac cu grupa mea, noi făceam două grupe, făceam cu alte trei grupe. Și în serie erau 9 grupe, deci deja 5 grupe din 9, mai mult de jumătate, știau de mine că eu nu mai fac cu ei, dar fac cu ceilalți.
Și care
și
este
la
motivul?
Examen, da, și care este motivul? Și la examen mă duc tot cu ceilalți și de ce toate orele le fac cu cine trebuie, doar pe aia nu fac cu cine trebuie? Și automat... am spus și n-am avut nicio problemă. Adică chiar le-am spus așa, eu mă înțelegeam bine cu colegii, ieșeam împreună, adică creasem o relație frumoasă și chiar am avut posibilitatea să le spun. Și ulterior, chiar m-am prietenit foarte mult cu niște fete din grupele cu care am făcut așa pe lângă materia respectivă. Și acum cred că voi zice mereu că sunt cele mai bune prietene ale mele din facultate. Și cu ele, când am legat relația și mai mult, mi-au zis la un moment dat, măi, Angi, dar nu știu, la voi e ceva special, apreciau ei ceva ce vedeau la mine, ele. Și mi-au zis, ele mi-au zis, vrem și noi odată să venim la tine să vedem cum e. Și
wow.
Asta pentru că eu tot le mai povestisem așa, dar n-am venit așa din prima să le zic, haideți la biserică, lăsați... sau să le cer pentru
le-ai dat câteva detalii din care exact. A reușit că e frumos acolo, iar ele au fost interesate.
Și le-am invitat și au venit și acum mă întreabă, când mai ai tu program din ăla sau când mai faceți ceva sau de multe ori, din păcate, la medicină sunt mai mereu teste, examene, chestii, e mult de învățat, foarte greu se rup, dar mereu au rămas așa cu o impresie plăcută și am avut curaj să vorbesc despre asta, deși era ți se poate părea greu, pentru că oamenii par la exterior greu de abordat pe subiectul ăsta, dar de fapt sunt mult mai deschiși decât ne așteptăm noi. Și poate am fost obișnuiți prea mult să ne dorim să-i aducem pe oameni ca să-i și aducem în biserică. Ori nu cred că ăsta e scopul. Cred că scopul e ca... Adică este și acesta un scop, dar
foarte
scopul principal este să îl faci pe om să iubească ceea ce iubești tu și va ajunge și el la un moment dat, nu știi când, nu știi unde îl va duce viața și va putea să zică, uite, aveam eu un coleg care era la fel și niciodată nu știi cum...
Cred că ăsta e adevăratul rost al misiunii și dacă o biserică ar înțelege că asta ar trebui să pună în practică cu adevărat, ar avea succes. Costi, crezi că lucrurile stau un pic diferit acum față de cum se derulau în perioada în care noi eram ceva mai tineri? Și spun asta în condițiile în care suntem cam aceeași generație. Bine, eu un pic mai mare decât tine, dar spun asta în condițiile în care ți-a duce aminte, la noi încă se punea eticheta asta, pocăitule. Am prins perioada asta și asta ne punea pe noi să ne închidem și să nu ne deschidem atât de mult față de ceea ce înseamnă religia noastră. Ieșisem probabil chiar atunci când eram noi în școală, ieșisem chiar atunci din perioada comunistă, eram clasa întâi chiar în anul 1991, era foarte greu, oamenii se învățau foarte greu cu lucrurile noi și cred că... Da, lucrurile astea au contat.
Foarte mult de diferă, nu? Contextul în care ne-am trăit fiecare dintre noi, copilăria, adolescența, tinerețea. De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, eu am crescut la țară și la țară nu era un sat foarte mare, oamenii știau deja din ce familii vii.
Eu a trebuit să explic de foarte multe ori și nu doar colegilor mei de clasă, ci profesorilor, învățătorilor, pentru că nu știau etapa, ce se mănâncă
etapa religia mea. Cea mai importantă pentru mine a fost atunci când am ajuns la liceu. Uhum. Am plecat de la mine din sat, unde toată lumea știa, îmi știa familia, știa cine suntem, inclusiv profesorii, pentru că unii dintre profesori fuseseră și profesorii părinților mei, directorul era din
era
sat,
adică ne o familie știau, mai mare.
Exact,
o
ne știam de unde mare. Venim, care sunt condițiile, ce înseamnă să fii adventist.
Și iată că dintr-o dată te-ai trezit într-o lume mai mare.
La liceu, exact, la liceu am avut o singură profesoară pe care a avut-o și sora mea. Ea știa despre situația asta, dar toți ceilalți profesori care erau peste 10, a trebuit fiecăruia dintre ei să le explic cine sunt, inclusiv colegilor mei. Erau toți colegi noi, veniți din alte zone, cei mai mulți dintre ei erau din oraș și nu auziseră niciodată despre ce înseamnă adventismul. Unde văd eu că este diferența? Lucrul ăsta l-am mai întâlnit și la facultate, dar la facultate n-a mai fost același impact, pentru că la facultate grupul era mai mic, mi-a fost mai ușor să explic lucrul ăsta. Schimb, la liceu mi-a fost puțin mai greu, mai dificil. Ce cred eu că face a fi puțin mai ușor astăzi decât era atunci, are de-a face și cu rețelele sociale, pentru că atunci nu existau lucrurile astea. Și atunci
cunoști mai ușor profilul omului.
Da, atunci puteai să ascunzi puțin mai bine lucrurile, în sensul că nu prea te știau, dacă nu aveai prieteni comuni.
Astăzi, pune cineva cu tine o poză din biserică.
Astăzi, dacă pune cineva cu tine o poză din biserică.
Și imediat vine întrebarea, te-am văzut acolo, ce era cu tine?
Sau unii dintre ei nici nu mai stau să vorbească cu tine direct, îți scriu. Sau anumite comentarii, știi? Și atunci îți este puțin greu să joci între două. Greu. Na, poți fi ipocrit sau fariseu la capitolul ăsta și să n-ai nicio problemă. De asta zic că poate că pe vremea noastră era puțin altfel, dar în același timp a existat presiunea asta de a spune cine ești, pentru că veneau momente importante în care nu puteai să te mai ascunzi. Erau examene importante, erau teze, poate bacalaureatul sau examenele la facultate pe care în spatele cărora nu poți să stai. Mai ales atunci când vine vorba de biserică, când vine vorba de părinți și nu poți ascunzi lucrurile, trebuie să ți le asumi într-un fel sau altul. Ceea ce mi-amintesc eu și cred că am povestit la un moment dat într-una dintre emisiuni a fost momentul în care am ajuns să lucrez. În timpul facultății este drept. O să expun pe scurt istoria asta. Atunci când unul dintre șefii mei m-a chemat alături de ceilalți colegi să mergem la un team building și la un moment dat eu le-am spus fără niciun fel de problemă că nu pot merge cu ei sâmbăta, dar o să merg duminica. Și șeful meu mi-a zis ok, colegii or să plece, dar tu vino duminică, pentru tine în mod special ne-am pregătit să fii și tu cu noi. Și ei au pregătit un fel de mâncare pe care eu nu-l mâncam, dar ei despre care ei nu știau că eu nu mănânc felul acela de mâncare. Și atunci ei au pregătit tot, cumpăraseră totul pentru mine, pregătiseră totul și nu știam cum să reacționez, pentru că eram invitatul lor special și eu ar fi trebuit să le spun că nu pot să stau la masă cu ei pentru că au pregătit mâncare cu carne de porc pe care eu nu o mănânc, pentru că asta spune Biblia, asta spune Dumnezeu. Și a fost așa un cumpănă foarte mare pentru mine, ce să fac? Eram doar eu cu ei, nu mai era nimeni altcineva.
Trebuia să guși tu după care le explicai.
Da, nu știu, m-am rugat la Dumnezeu atunci și Dumnezeu așa m-a inspirat, i-am lăsat să pregătească totul și când mi-au pus farfuria în față, le-am spus că eu nu mănânc mâncarea asta.
Și le-ai explicat și...
A fost o presiune foarte mare pe mine și le-am explicat de ce, cum, care sunt raționamentul și de acolo a fost o adevărată discuție și mai mult decât atât am rămas pentru o vreme mai îndelungată la ei în firmă și de fiecare dată când comandau pizza sau comandau ceva la firmă să mâncăm, țineau cont de felul meu de a fi. Și am înțeles atunci, mai mult decât înțelesesem până în momentul acela, cât de important este să fii consecvent cu principiile tale, pentru că dacă aș fi călcat atunci principiul ăsta, mai târziu n-aș mai fi putut să-i mai spun că nu.
Corect. Știi? Cu privire la alte lucruri.
Da, cu privire la alte lucruri.
Care probabil se oferea posibilitatea să faci anumite lucruri și tu, domne, sunt creștin. Exact. Dar în ce context ești tu creștin?
De aceea cred că este important să ne asumăm responsabilitatea, de identitatea de la început. Că ne este mai greu, că ne este mai ușor.
Astfel nu vom fi nevoiți să clarificăm lucrurile pe parcurs.
Exact.
Sau bun, e foarte bine de precizat.
Nu vom mai fi luați în seamă, știi, uneori vom fi batjocoriți dacă la un moment dat nu am fost consecvenți cu ceea ce
e foarte important, pentru că uite, în contextul discuției sau a ceea ce tu ai relatat, mi-aduc aminte o discuție pe care am avut-o cu cineva și spunea, fii atent, am fost la un interviu, am luat un super job, chiar era un super job, dar nu i-am spus că eu nu pot să lucrez sâmbăta. Bine, la început mi-a zis, dacă avem nevoie, apelăm la tine și în weekend. Nu le-am spus asta și nu știu cum să le spun acum pe parcurs. Dacă el ar fi clarificat lucrurile de la început, probabil, dar a mizat pe faptul că va intra în firmă și după aceea va regla conturile, s-ar putea să nu fie neapărat în favoarea lui lucrul ăsta. La mine a fost puțin invers față de ceea ce s-a întâmplat la tine. Tu ai venit dintr-o localitate mică, într-un oraș mare și s-a fost un pic dificil. Eu am venit dintr-un oraș mare, dintr-o școală generală foarte mare, aș putea spune, în care am fost nevoit să dau socoteală mai multor persoane de ce creștin, de ce pocăit, de ce adventist. Chiar am avut câteva mici incidente, pentru că în copilăria mea nu prea suportam să mi se spună, uite, pocăitul, și credeam că prin altoirea respectivului om, gata, l-ai liniștit și nu o să spună. Ba spunea și mai tare, eu reacționam și mai tare și uite așa se ducea
războiul
ăsta. Tot
nu voiai să fii pocăit.
Iar eu nu vroiam să demonstrez că sunt pocăit. Cam așa erau lucrurile. Dar uite că la un moment dat am ajuns la liceul adventist și mi s-a părut wow, extraordinar, toată lumea să fie la fel ca tine. Adică nu mai avem niciun impediment în față pentru care să nu demonstrez că sunt creștini și că sunt adventiști. Și lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar de bun. Chiar mă gândeam atunci, de ce nu toată lumea asta poate să fie de ce toată lumea asta nu poate să fie de aceeași religie? Că lucrurile mi s-ar părea că s-ar
mult mai simplu,
derula mult mai ușor. În ce privește ținerea sabatului, pentru că practic despre asta vorbim în ce ne privește pe noi, ținerea celei de-a șaptea zile din săptămână, am avut un eveniment care pe mine m-a debusolat un pic și aș putea lega evenimentul ăsta despre care am să vă vorbesc, despre ceea ce voi spuneați mai devreme, cât de ușor voi este să vă deschideți în fața colegilor voștri și momentul pe care tu l-ai întâmpinat, Angie, când nu ai putut să participi la un curs pus vineri seara și ai trebuit să le explici oamenilor de ce. Eu am făcut parte și fac parte dintr-o generație care a prins vreo două elemente așa mai dificile, un examen de bacalaureat mai greu și un examen de capacitate care a picat chiar sâmbătă. Și în momentul ăla noi eram, mi-aduc aminte, la biserica în care am copilărit, eram mai mulți de aceeași vârstă și se punea problema dacă mergem sau nu. Și mi-am aminte că în sâmbăta respectivă n-am cum să uit, era o repetiție mai mare de cor și ne uitam printre noi cine a venit și cine nu la repetiție. A fost trist pentru mine, ce pot să zic, să văd că anumite persoane pe care le așteptam acolo și care erau angrenate în acest examen de capacitate, se numea el atunci, s-au dus și au participat la examen. Am fost fericit după aceea când am aflat că există o soluție și pentru noi cei rămași acasă. De căruță, ne spuneau unii, mai ales dirigintele meu m-a sunat și mi-a spus în mod special că o să rămân de căruță dacă nu mă duc la examenul ăsta. N-am rămas de căruță și uite, ăsta a fost primul meu eveniment legat de ziua de sâmbătă.
De principii până la urmă și de felul în care au reușit, voi ați fost o generație care de sacrificiu.
Examen de maturitate, în primul rând, pentru noi.
De sacrificiu, în sensul în care ați dat un exemplu, un ton. Și Biserica Adventistă s-a comportat foarte matur în momentul acela. Atunci când
și a făcut o promovare foarte bună biserică.
Exact, la nivel național s-au făcut demersuri și s-a ajuns să organizeze special pentru generația voastră examen în altă zi decât în cea de sâmbătă. Ceea ce a însemnat o emulație foarte importantă și pe unii dintre voi chiar v-a apropiat de Dumnezeu și v-a dat un imbol din acesta în care chiar să vă asumați identitatea voastră.
Da, ne consideram niște mici Daniel după aia, după ce am trecut prin experiența asta. Sigur. Angie, după care Andrei, te rog, de întâietate.
Sigur.
Da, eu am o experiență care nu e a mea. Costi și Andrei sigur știu despre ce o să spun pentru că am mai prezentat-o odată. Tatăl meu a terminat facultatea de medicină și pentru oricine e în domeniu știe că medicina fără rezidențiat e aproape zero. De fapt este zero. Și atunci când a fost să se propună data pentru examenul de rezidențiat în anul lor, s-a propus sâmbăta. De altfel, până atunci fusese mereu sâmbăta. Și el a auzit chiar că era data respectivă dată în ziar. Deci aproape era totul și li s-a spus nu, dacă a ajuns la minister și se dă în ziar, nu se mai poate rezolva nimic. Și totuși s-a gândit, măi, ce facem noi? Că suntem destui medici care terminăm anul ăsta și suntem adventiști și practic niciunul dintre noi nu poate să susțină acest examen și e un drept. Și a strâns semnături de la toți cei care erau în România sau aproape toți câți au putut să strângă și au mers, deși li s-a spus la fiecare treaptă la care ajungeau, li se spunea nu, nu o să puteți, pentru că e prea departe unde s-a ajuns. Și cu toate astea, când au ajuns la nivelul cel mai înalt, problema s-a rezolvat. A spus că atunci când a văzut că s-a schimbat în ziar, efectiv a zis că nu i-a venit să creadă. Și de multe ori tindem să ne gândim că dacă noi nu avem un plan, noi ca oameni, și dacă omenește nu se poate rezolva, cumva îl punem și pe Dumnezeu în aceeași postură și spunem nu se poate rezolva, până aici este. Și de multe ori tindem să uităm cât de mult poate face el în momente în care pentru noi drumul pare închis.
Și de cele mai multe ori încercăm ca noi să ne facem toată treaba noastră și când nu mai avem soluții, doar atunci mai
apelăm. Și din acel an s-a schimbat și este numai duminica examenul de rezidențiat. Și
wow! Wow. Da, și este interesant că lucrul ăsta, în ce privește examenul tatălui tău și toți cei care mai erau în generația lui, s-a întâmplat acum
mulți ani, da.
Mulți ani, adică când 93, lucrurile probabil, când lucrurile nu erau chiar atât de bine așezate. Vreau să vorbim puțin, te rog,
libertatea de exprimare, libertatea religioasă nu era la nivelul la care este astăzi și nu existau de multe organizații.
Nu, a căpătat o deschidere extraordinar de mare.
Și atunci a trebuit să existe niște oameni care chiar să ia inițiativa în privința asta și care chiar și-au asumat cine sunt, pentru că doar așa putem să facem niște schimbări. Dacă știm cine suntem, atunci putem să mergem cu fruntea sus și să facem față oricăror presiuni pe care vin asupra noastră.
Și uitându-te în urmă, ai altfel curaj să
Exact.
Ai și tu puterea astăzi de recunoaște.
Și ai și un exemplu, da?
Da, exact.
În spate, mai ales că tu l-ai acasă, în familie. Andrei, rămăsesem dator cu un răspuns.
Da, referitor atât la exemplul pe care l-a folosit Costi, cât și la exemplul pe care Angie l-a folosit, voiam să remarcăm faptul că adevăratul caracter nu se identifică neapărat prin refuzarea unei țigări sau refuzarea unui pahar de alcool sau lucruri cu care noi oricum nu suntem obișnuiți și pe care nu le facem uzual. Ci adevăratul caracter se remarcă în situațiile acestea limită, în situațiile în care nu știi pe ce cale să o apuci, în situațiile în care dacă îl alegi pe Dumnezeu s-ar putea să ai de suferit sau dacă îl alegi pe Dumnezeu s-ar putea să rănești sau să superi pe niște persoane pe care le respecti sau la care ții, în situațiile acestea arăți adevăratul tău caracter de creștin. Și eu am pățit-o în clasa a 11-a, cred că eram. La un moment dat mă pregăteam pentru o olimpiadă de teorie muzicală și doamna mea profesoară, care era și directoare și încă este, își sacrifica foarte mult din timpul dumneaei pentru a mă pregăti. Gratis, 4-5 ore pe zi făceam pregătire cu dumneai special pentru olimpiadă. Din start i-am spus că nu pot participa dacă probele sunt sâmbătă. Și a zis că vom găsi o alternativă. Zis și făcut. Am mers vreo 300 de kilometri până la locul unde era olimpiada națională, trecusem de fazele celelalte. Era olimpiada națională, am fost cazați la hotel și vineri la ora 12 am aflat că eram programat pentru ora 8 și jumătate să dau examenul, să dau unul dintre examene, una dintre probe. Și am sunat-o pe doamna și am spus că nu pot. La care dumneavoastră mi-a zis, da, de ce ai mai venit? Ai ocupat locul unui copil degeaba. Mm-hmm. Ne-am pregătit atâta. Mi-a fost foarte, foarte greu. O persoană care a sacrificat atât de mult timp pentru mine și care a investit foarte mult în mine, toate cunoștințele
pe care... Și să primești totuși un reproș.
Da, da, da. Foarte, foarte greu a fost. Am plâns. Ne-a venit la mine în cameră, mi-a zis că sună ea la conferință, la uniune, să facă cerere. I-am spus că nu este vorba despre acest lucru.
Văd niște oameni extrem de închiși care nu văd dincolo de anumite, de un anumit gard. Da, înțeleg foarte bine contextul acesta.
I-am spus că nu este vorba despre vreo derogare care se poate face, ci este pur și simplu un principiu de al meu. Însă a ieșit foarte supărată din camera de hotel. Moment în care eu m-am pus în pat și am început să plâng. Colegul meu de cameră a venit la mine și mi-a zis: eu nu aș fi avut niciodată curajul de a înfrunta pe doamna directoare cum ai avut tu. Nu știu ce vă învață pe voi acolo, nu știu ce zi specială e sâmbătă asta pentru voi, dar de azi înainte tu mi-ai câștigat respectul. Și acela a fost momentul în care Dumnezeu pur și simplu mi-a vorbit prin acel coleg, care nu avea treabă cu biserica, uh-huh, care nici măcar nu avea treabă cu Dumnezeu. Însă acela a fost momentul în care
Dumnezeu... Și te-a încurajat pe tine că ai luat decizia corectă.
Da, da. Lucrurile s-au rezolvat într-un final, am luat și premiu, toată lumea a fost mulțumită și a fost fain. E o experiență pe care întotdeauna mi-o voi aminti.
Tu despre premiu vrei să ne spui, nu?
Da, m-ai prins.
Mi-am dat seama. Bun, vreau să mergem cu discuția noastră puțin mai
întotdeauna
departe.
Întotdeauna te rămâi consecvent.
Ești și premiat.
Ești și premiat.
Uite, ce frumos.
Când
uite,
nu-ți vine
uite
să crezi.
Ce frumoasă e comparația
asta. Nu mai vezi lumința de la capătul tunelului. Poate
ține
că
de realitate.
Exact.
Ține de realitate. Sunt sigur că printre cei ai casei, printre cei ai familiei voastre, care sunt vechi în biserică și sunt vechi creștini, s-au ivit la un moment dat niște discuții și despre, de ce să nu spun, ținuta noastră a tinerilor. Și la un moment dat apare ideea asta. Băi, uite, înainte, în momentul în care ieșeai pe stradă și vedeai un tânăr, o tânără, îți dădeai seama că ăștia merg la biserică sau sunt de o anumită religie. În contextul acestei întrebări pe care eu am să vi-o pun, vă mai relatez vă mai dau un exemplu. Ieșeam din țară și la un moment dat îmi dau seama că trebuia să mai schimb niște bani. Ultimul oraș înainte de a merge către Ungaria, Oradea. Am oprit în Oradea și căutam un exchange mai bun. Și în căutarea mea m-am tot uitat pe stradă și vreau să vă zic că am rămas uimit că Oradea este, cred că, singurul oraș în care poți să-i deosebești pe anumiți creștini. Am rămas uimit să-i văd că ținuta lor din ziua lor de închinare este purtată pe stradă și în zilele pe care ei le consideră absolut normale. Deci am putut să văd lucrul ăsta cu ochiul liber. Cred că ție ți-a mai relatat lucrul ăsta, pentru că am fost uimit. Între noi și ceilalți, colegii voștri de la școală, vecinii noștri, nu vorbesc doar de voi, vorbesc și doar de mine, mă includ și eu aici, mai putem face așa o diferențiere? Noi ne îmbrăcăm într-un anumit fel, ei se îmbracă într-un anumit fel, într-un alt fel, mai există deosebirea asta? Eu mi-aduc aminte că când eram copil și mama mă pregătea pentru biserică și ieșeam pe scara blocului sâmbăta, toate privirile erau ațintite către noi. Tu nu știi lucrul ăsta pentru că trăiai într-o localitate în care oamenii erau obișnuiți, dar la noi eram singurii adventiști pe o rază destul de mare. Și lucrul ăsta mi se părea foarte stingher în copilărie. Da. De ce sâmbăta trebuia să-mi fac părul cum nu mi-l făceam într-o nicio altă zi? De ce trebuie să mă îmbrac cu vestă, cămașă și pantofi la care nu aveam acces în nicio altă zi? Probabil doar dacă era serbare la școală sau mai știu eu unde. Doar atât mai aveam acces, mai dădeam mama acces la pantofii respectivi. Iar acum lucrurile parcă sunt puțin diferite. Ține asta de contextul social sau pur și simplu noi ne-am amestecat așa printre alții și nu mai ținem cont de toate lucrurile astea? Ce părere aveți?
Da, consider că felul în care te îmbraci te reprezintă mai mult sau mai puțin. Stilul vestimentar pe care îl alegi poate reflecta partea caracterului tău. Dacă tu te afișezi cu niște blugi mai rupți sau niște fuste mai scurte în cazul fetelor...
Aici n-ar trebui să intri tu pe subiectul
da,
ăsta,
nu,
știi?
Nu,
tu
zi
de blugi rupți.
Pot reprezenta o parte a ceea ce ești tu. Totodată...
Hainele sunt ca un CV al tău, ca persoană?
Nu neapărat, dar hainele reprezintă lucrul pe care... unul dintre lucrurile pe care oamenii le văd prima oară la tine. Și fiindcă prima impresie contează atât de mult, oamenii își fac o impresie referitoare la tine uitându-se la hainele tale. Ceea ce voiam să spun este că, într-adevăr, este și o urmă a contextului social în care trăim, în contextul în care societatea și mai ales noi tinerii suntem destul de atrași de fenomenul acesta al modei și al fashion-ului, însă totodată trebuie să fim atenți cu ceea ce purtăm și, la fel cum ai spus și tu, este extraordinar de frumos ca un om să te vadă la facultate sau să te vadă pe stradă și să zică: ok, eu știu că el e diferit, eu știu că el are ceva aparte. Mie mi s-a întâmplat treaba asta și am rămas uimit, pentru că nu, a venit cineva la mine și pur și simplu mi-a zis: tu ești pocăit. Și nu cunoșteam, eram în primul an de facultate, era o colegă, bine, era foarte directă, foarte, dar am rămas și am zis: cum ți-ai dat seama? Mai multe aspecte, printre care și acesta.
Ținuta.
Da.
Wow, uite, răspunsul tău a fost extraordinar. A venit foarte bine, s-a mulat foarte bine pe întrebarea mea. Angi.
Da, e foarte interesantă experiența lui Andrei.
Mai
eu
greu
recunosc
să...
Da, la facultate am colegi care se îmbracă mereu decent, atât fetele cât și băieții. Având în vedere că ne îmbrăcăm ca la facultate, adică lejer.
Nu s-ar mai putea face diferența.
Da, recunosc că nu mi-a spus nimeni că se vede că eu sunt. Însă mi s-a întâmplat, cred că vinerea, când am mai avut eu ore, dacă aveam așa ore după amiază sau examen după amiază, să mă îmbrac direct pentru biserică.
Pentru biserică.
Da. Și să mă întrebe ce fac. Și le zic: păi uite, după aia merg la biserică, uite, mai am și o repetiție sau mai când sau mă mai implic. Și în felul ăsta. Recunosc că la facultate nu, repet, nu mi s-a spus, dar asta pentru că și oamenii de acolo sunt decenți întotdeauna și... Da, nu e o linie majoră, pentru că ne îmbrăcăm lejer toți la facultate, adică în pantaloni, nu... Dar vinerea mi s-a întâmplat treaba asta de câteva ori, țin minte.
De asemenea, cred că trebuie păstrat totodată și un echilibru. Țin minte că între cele două, cum să le zic, tabere,
așa,
între tabăra generației în care... probabil că ați crescut voi și tabăra generației în care am crescut noi. Mă uit acum la biserică și văd foarte multe persoane îmbrăcate ca și cum ar ieși la magazin sau... Dar pe de altă parte cred că opinia și concepția părinților noștri era una ce trecea un pic de o graniță, în sensul în care țin minte că mă certam cu mama că într-o vineri seara nu m-a lăsat să pun o pereche de blugi negri pe mine și să merg așa la biserică atunci când eram mai mic.
Eu nu știu dacă am avut posibilitatea în copilăria petrecută la părinți și momentul în care mă îmbrăcam sub supravegherea lor pentru biserică să fi purtat vreodată vreo pereche de blugi. Ți-aduce aminte tu? Niciodată de așa ceva.
Da, asta zic. Trebuie păstrat totuși un echilibru între o îmbrăcăminte decentă și o îmbrăcăminte pe care o adopți într-adevăr atunci când te duci într-un loc special și o dogmă.
Mm-hmm. Mulțumesc! Costi.
Atunci când ne raportăm, iartă-mă, atunci când ne raportăm la felul în care arătăm, cred că toate acestea au de-a face cu ceea ce există în interiorul nostru. Nu poți să ai pretenția că ești un om sănătos, spiritual, și tu să arăți total diferit de lucrul ăsta. Eu sunt neplăcut surprins să văd tineri care atunci când ies din casă și merg pe stradă sau merg la facultate adoptă un stil total opus față de felul în care arată la felul în care se îmbracă atunci când merg la biserică.
Păi, e vorba de respect. Sâmbăta știu că intră...
Este adevărat, dar cu toate astea cred că trebuie să existe o consecvență în felul
și
în care
răspunde ei, să zici mersi că nu fac asta și sâmbătă.
Da. Este pentru ei, nu pentru mine, nu pentru cei care cu care intră ei în contact, ci îți spun ceva despre felul în care sunt ei. Pentru că, în primul rând, nu arăți respect față de ceilalți, arăți respect față de tine însuți. Și atunci când te duci la medic, de exemplu, sau când te duci într-o instituție publică și vrei să rezolvi ceva sau cineva să te ia în seamă, întotdeauna te îmbraci astfel încât să arăți că ești un om, o persoană serioasă. Cu atât mai mult atunci când te duci la biserică sau cu atât mai mult atunci când ieși pe stradă. Nu poți să fii două persoane într-una singură. Bineînțeles, există haine de stradă, există haine de birou, de muncă, de biserică și așa mai departe. Dar cu toate astea, fiecare dintre ele, indiferent de categoriile pe care noi le avem, ele trebuie să îndeplinească niște standarde. Standarde de decență, de bun simț, standarde care să arate cine ești și să nu-ți pice obrazul atunci când tu te întâlnești cu o persoană pe stradă care știe care este statutul tău. Adică tu poți să spui, uite, în seara asta este 11 noaptea, vreau să ies puțin să mă plimb prin parc și am acasă, nu știu, un tricou rupt și niște pantaloni care la fel sunt franjuri și vreau să ies cu ele așa pe stradă, orică e 11 noaptea, cine poate să mă vadă ce poate să însemne asta pentru mine, să mă duc și eu să mă relaxez. Cu toate astea, dacă te vei întâlni cu cineva, să fii tu cu tine însuți împăcat cu alegerea pe care ai făcut-o. Nu să îți pici obrazul, să te faci că nu-l vezi pe persoană, nu vezi persoana respectivă. De asta sunt surprins că astăzi sunt tineri care n-au nicio problemă să poarte blugi ăștia, pe care n-am înțeles moda, nu știu, sunt depășit eu de situația în sine, în care văd pantaloni rupți, așa, efectiv, partea asta din față este ruptă aproape total, se mai ține așa câteva ațe prin spate. Nu știu care este...
Tu ești capelanul Amicus, nu?
Da.
Amicus însemnând tineri.
Da.
S-ar putea să-ți atragă cineva atenția la următoarea întâlnire cu ei?
Probabil.
Că te-ai luat de una dintre...
Nu am nicio problemă.
Vestimentația
doar
lor.
Doar că ei nu vin așa la întâlniri. Sau nu mi-amintesc acum persoane, n-au în minte tineri care să vină așa, neapărat, cu blugii ăștia atât de rupți, dar sunt unii dintre ei care vin.
Da, ei vorbesc de libertate în momentul în care
da, uneori libertatea
adoptă o asemenea ținută.
Libertatea asta este înțeleasă greșit pentru ei. Adică, cum te duci tu în fața cuiva care crezi că este o persoană serioasă în halul ăsta îmbrăcat? Și îmi permit să zic în halul ăsta. Adică, nu știu, sau decența
Da. Spune foarte
prin
mult
discursul
ăsta
sunt sigur că ți-ai făcut destul de mulți adepți, însă ți-ai făcut și ceva dușmani.
N-ai
avut un punct de vedere.
N-aș avea de ce să am dușmani, pentru că eu iubesc pe ei și mi-ar plăcea ca ei să poată să fie, cum să zic, respectați. Pentru că nu poți să te... Uite, te duci în mănăstirea din Moldova. Ai fost vreodată? Uh-huh, uh-huh. Ai văzut că acolo nu poți să te duci dacă ești bărbat cu pantaloni scurți? Se dă ceva special.
Nici anumite restaurante nu te primesc într-o asemenea ținută.
Am dat exemplul ăsta din zona religioasă.
Spirituală, exact.
Spirituală. Am fost în Turcia. În Turcia, în moschee, nu puteau să intre fetele fără să aibă capul acoperit. Și atunci... Noi, în biserica noastră, dacă ar fi să ne raportăm la aspectul ăsta, de ce lucrurile ar sta altfel? Adică, băi, ai decență, nu-ți cere nimeni să vii îmbrobodit acum, sau nu-ți cere nimeni să vii, într-un anumit tip de costumație, dar decența este cea care ar trebui să fie ordine pentru toți, cuvânt de ordine pentru toți.
Mi-am adus aminte în timp ce tu povesteai toate aceste detalii despre un prieten pe care îl aveam. Iar în momentul în care el se ruga în biserică, obișnuia să țină mâinile câteodată în buzunar sau probabil undeva așa la piept. Iar la un moment dat cineva cu mai multă experiență, maturitate, a venit și a spus: uite, dacă tu ai fi în fața președintelui, ai adopta aceea ținută cu mâinile în buzunar, cu mâinile împreunate la piept și ai vorbi așa de undeva de la 2 metri președintelui țării, cum te-ai adapta acelei situații? Dacă președintelui sau în fața președintelui ai avea o ținută decentă, demnă, dar în fața lui Dumnezeu, cum te raportezi la o asemenea întâlnire?
Tocmai de asta spun și, uite, la evenimente speciale din viața noastră, cum ar fi nunta sau, eu știu, alte momente din astea aparte, te duci îmbrăcat din respect față de cel care te-a invitat sau că este nunta ta, te duci îmbrăcat elegant. Asta este cuvântul de ordine. Prin urmare, atunci când te duci la o sărbătoare să te întâlnești cu Iisus, nu e așa că ar trebui să adoptăm ținuta aceea care să dea dovadă că intrăm și noi în sărbătoarea asta? Cu atât mai mult, și pe stradă, eu revin, cred că garderoba noastră, atunci când deschidem garderoba, ea ar trebui întotdeauna să fie ca o oglindă a felului în care suntem noi.
Adică nu să deschizi, să te uiți ce pot purta astăzi, adică să faci selecția în funcție de eveniment.
Da, nu sunt
nici designer.
Da, nu sunt în măsură să critic în un fel sau altul felul în care arată sau se îmbracă fetele, dar cred cu tot din adinsul că principiile care stau la baza unei alegeri unei costumații bărbătești stau și la baza alegerii unei costumații feminine. Principiul este același.
Poate Angie nu este de aceeași părere, oricum dorea să aibă o intervenție acum.
Aș fi surprins să nu fie, da?
Nu, sunt, chiar vreau să mă leg de ceva, dar a spus el mai repede. Are de-a face foarte mult felul în care te îmbraci cu respectul pe care l-ai față de tine ca persoană, în primul rând. Și acel cod al decenței pe care îl folosești, mie mi s-a întâmplat să merg la examen, la facultate, și să văd colegi care n-au nicio treabă cu biserica, și vin îmbrăcați elegant, tocmai pentru că respectă omul din fața lor și se respectă și pe ei, în primul rând. Adică felul în care te îmbraci lasă multe, spune multe despre tine, pentru că e primul lucru pe care îl lași să se vadă. Și e adevărat că sunt contexte diferite, într-un fel te îmbraci în parc, într-un fel te îmbraci la nuntă și într-un fel la biserică, însă cred că conduita aceea pe care o ai permanent trebuie să fie constantă. Adică nu pot să și Costi, cu cineva pe care îl întâlnesc la biserică. Și asta, până la urmă, spune multe despre mine, pentru că cel care sunt acum trebuie să fiu și peste 2 zile. E adevărat că ne adaptăm, însă trebuie să păstrezi un cod care să te reprezinte permanent, cred.
Mulțumesc, foarte bine precizat. Îmi propusesem să avem mai multe idei de discuție pe parcursul acestei emisiuni, dar mai avem 6 minute la dispoziție, așa că o să ne îndreptăm către concluzii. Aș vrea, în final, să facem așa o prezentare a principiilor care stau la baza unui tânăr creștin care își desfășoară viața în societatea modernă.
Înainte de a ajunge aici, te rog, vreau să mai fac o precizare. Și anume,
v-am lansat întrebarea, da? Aveți timp să vă gândiți la ea.
Are de-a face cu feminizarea masculului în îmbrăcăminte.
Știu, asta ai mai prezentat-o
și,
totodată.
Masculinizarea femeii.
Așa, prima ține parte de, o văd, a doua nu.
Și asta ține de societatea de astăzi. Și de felul în care se impune cumva, încearcă să impune cumva societatea în felul în care arătăm noi. Nu vreau să spun mai multe, dar cred că ar fi bine să avem ochii deschiși și să alegem în conformitate cu principiile care stau la baza felului în care noi îl înțelegem pe Dumnezeu și avem o relație personală cu Dumnezeu.
Mulțumesc, Costi. Revin la întrebarea pe care am pus-o ceva mai devreme. Principiile care stau la baza tânărului creștin, care își trăiește viața în societatea aceasta modernă. Andrei.
Cred că cel mai important, poate, principiu este ca tot ceea ce faci și tot ce vorbești și tot ceea ce gândești să poată fi prezentat de față cu Domnul nostru Iisus Hristos și poate de față cu părinții tăi. Dacă tu îți permiți să mergi într-un anumit loc și să faci anumite lucruri și să vorbești într-un anumit fel, permite-ți să faci asta și cu părinții tăi, să vedem dacă mai este același lucru. Fii autentic, la asta mă refer. De asemenea, un alt principiu pe care îl găsim în spusele lui Solomon spune că poți face ce vrei și că poți să te bucuri cât vrei de tinerețea ta. Uh-huh. Însă trebuie să ții cont că la un moment dat mai este ceva. Lucrurile acestea se vor termina la un moment dat. Cu ce vei rămâne după aceea, asta e alegerea ta.
Mulțumesc! Ai aruncat responsabilitatea în curtea tinerilor.
Și eu sunt tânăr.
E bun lucrul ăsta. E bine că ești conștient de treaba asta. Angie.
Legându-mă de prima parte a emisiunii, cred că i-aș încuraja pe tineri să-și păstreze principiile și să țină la ele, pentru că poți să faci niște experiențe minunate cu Dumnezeu atunci când alegi să rămâi consecvent și vezi că Dumnezeu nu e deloc limitat. Dumnezeu îți deschide ocazii să vorbești oamenilor atunci când vrei, dacă vrei și dacă accepti să folosești acele ocazii, îți arată de asemenea că nu te lasă singur, chiar dacă poate părea că pierzi un examen sau o bursă sau nu știu. El întotdeauna îți va deschide căi care te vor face să nu regreți faptul că l-ai respectat și l-ai ales pe el și ai rămas alături.
Mulțumesc, Angie. Costi.
Principiile au la bază relații întotdeauna. Și Mântuitorul Iisus Hristos a pus accent pe relații mai presus decât orice altă habotnicie pe care au vrut să o scoată în evidență învățătorii legii din timpul lui. Sunt niște cuvinte ale lui Dumnezeu care rămân neschimbate pentru totdeauna. În schimb, relațiile sunt cele care pe noi ne ajută să înțelegem cum ar trebui să ne raportăm la principiile acestea ale lui Dumnezeu. Și avem odată relațiile cu sau relația cu cerul și pe de cealaltă parte relația cu semenii noștri. De ce vorbesc despre asta? Pentru că Iisus chiar rezumă cele 10 porunci în ideea de a-L respecta și de a-L iubi pe Dumnezeu la fel de mult cât îl iubești pe semenul tău. Dacă plecăm de la premisa asta, inevitabil principiile care ne vor ghida viața vor ține cont de cele două elemente. Adică să te respect pe tine și atunci voi ține cont de felul în care mă îmbrac, felul în care vorbesc, felul în care mă închin, felul în care acționez, astfel încât să nu te jignesc, să nu te pun într-o postură proastă, să nu fac din tine un dușman al meu, ci un prieten al meu. Și în al doilea rând, atâta timp cât îmi doresc ca toate acestea să se întâmple în raport cu tine, îi voi da slavă lui Dumnezeu și slava aceasta se va găsi în felul în care eu îl înțeleg pe el și îl duc mai departe mesajul lui. De aceea principiile sunt de fapt
au la bază relațiile. Relațiile pe care eu le dezvolt cu tine, relațiile pe care eu le dezvolt cu Dumnezeu. Și atunci nu voi face rabat niciodată de la acestea. Cum voi acționa în anumite situații delicate, în anumite situații de presiune venite din partea grupului meu de prieteni, colegilor mei, indiferent de contextul în care mă aflu, îl voi trece prin filtrul acesta al felului în care eu înțeleg relația mea cu Dumnezeu și relația mea cu semenii mei. Nu pot să îmi bat joc de viața mea, de stilul meu, de identitatea mea, atâta timp cât îl chem pe Iisus în viața mea și voi ține cont de respectul pe care îl arăt față de cel de lângă mine.
Mulțumesc, Costi! Mulțumesc, Angie! Mulțumesc, Andrei! Vă mulțumesc vouă pentru că ați fost alături de noi în această seară în care am discutat despre tânărul creștin în societatea modernă. Am avut alături de noi trei tineri care s-au deschis total și care au împărtășit cu voi din experiențele lor, din ceea ce ei au înțeles din partea vieții până acum, că ar trebui să se manifeste un tânăr creștin. Vă mulțumim și sunt sigur că dacă aveți opinii, ni le veți împărtăși și voi pe pagina noastră de Facebook Tinerețea E o Artă, așa cum o faceți câteodată, sau dacă nu, puteți să-mi scrieți și mie pe mailul sorin.dinu@speranța.tv.ro. Vă mulțumesc încă o dată, vă dau întâlnire duminica viitoare la ora 21 și vă spun ca de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară frumoasă!